vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásný den, dámy a pánové, v živém vysílání, tady je Studio Morava, tady je Radek, já se vám hlásím a na druhém konci našeho imaginárního spojení máme Jiřího Sapetu, teď právě chudák dovysílal u kolegyně, takže začíná být takový mediální prestitut. Takže já tě Jiří zdravím a dneska, jak jsem se dozvěděl před asi 20 sekundama, budeme se bavit o slovanství, takže dneska bude zajímavý pořad. Teď nevím, jestli chceš, aby byl interaktivní, aby lidi volali do vysílání, nebo jestli chceš mít na to vyprávění klid?
Určitě přenádherný podvečer všem. Určitě to můžeme nechat interaktivní, jo, pokud někdo bude mít vlastně k tomu nějakou informaci nebo doplnění, tak určitě se tomu nebráníme, jo, nebo případně nějaký dotaz. Jo, je to poměrně... jsou to staré informace, pro mě nové, zcela nové, čerstvé, den staré a rychle jsem je vlastně zapracoval, abych vám to předal, protože spousta věcí, která zde bude řečena, tak vlastně je určitým promítnutím toho, co se dneska děje, ale co se vám vysvětlí vlastně, proč se to děje a proč jsme jako Československo, jo, jako takovou celkem důležitými národy v tom dalším ději vlastně, co se bude odehrávat. Takže.
Ne, já se ti vůbec nedivím, protože na tyhle ty věci taky narážím a někdo říká, proč třeba někdo něco vysílá nebo říká to, co už je, já nevím, staré 10 dnů nebo 10 let a že ty informace má a to jsou třeba jedinci. Já si tak kolikrát říkám, no dobře, a tak když ty informace má, proč se podle toho nechová? Jo, že vlastně nejde ani o to, jak ta informace je nová nebo stará, ale jde o to, jestli se ten princip promítnul a jestli vlastně se podle to nějak člověk zapracoval do svého života, že?
No právě. A ono to právě působí, protože my jsme se teďka v těch předešlých dvou hodinách bavili o různých věcech okolo voleb a tak dále. A v určité chvíli tam byla právě otázka, jak vystupují vlastně ostatní strany vlastně k tomu předvolebnímu, jak na sebe házejí vzájemně špínu a tady tyhle věci. A já si myslím, že spousta věcí, vlastně spousta toho jednání vlastně mezi lidmi vzniká především z té nevědomosti, z toho, že oni skutečně nemají ani nejmenší tušení vlastně toho, co vlastně činí. A dost vám to teďka napoví vlastně tyhle věci, které se vám budu snažit dneska podat. Protože my se budeme bavit o skrytém poslání západoevropského kolonialismu. A tak, jak ho popsal vlastně Emil Páleš, jako zase znova padá tohle jméno. A možná z toho vám bude zřejmé, proč se pořád jako nějakým způsobem vzhlížíme právě k Emilovi Pálešovi. Protože tak, jak spousta lidí, kteří jsou nebo byli v minulosti nějakým způsobem významní a mohli té společnosti něco přinést, tak byli většinou potlačováni. A Emil Páleš je takovým jako typickým důkazem toho další takovou osobností, která je nějakým způsobem dehonestována aby nemohla předávat ty své objevy jako v té historii a v těch dějinách, vlastně tak, jak je zkoumá a prochází a dává si ty věci do souvislostí, a aby se prostě nemohla projevit ta moudrost vlastně napříč celou společností. A my tomu, doufám, uděláme nějakým způsobem konec a lidi jako Emil Páleš se dostanou vlastně do středu dění a bude jim nasloucháno, protože to skutečně má obrovský, obrovský smysl a přínos pro nás. A teďka zjistíte vlastně, jak rozebral, jakým způsobem rozebral do šroubku vlastně celý kolonialismus a to, co mu předcházelo a jak to na sebe navazuje a co z největší pravděpodobností vlastně přijde v zápětí. Takže úkolem vlastně toho každého, když si vezmeme nějaké období, tak každého toho kulturního období je vlastně vybudovat takové jedno patro, nový, vyšší stupeň vědomí. Úkolem chaldejsko-egyptské kultury bylo rozvinout duši pocitovou. Řecko-latinské duši bylo úkolem vytvořit duši rozumovou, anglosasko-germánské duši vědomou a úkolem Slovanů bude vyvinout duchovní já. A teď jak jsme k tomu, nebo jak k tomu vlastně ten Emil Páleš došel. Takže o 19. století se často mluví jako o velkém věku evropské expanze nebo imperialismu. A jednou z hlavních témat dějin 20. století byla právě antikoloniální reakce národů Asie nebo Afriky. A největší koloniální mocností byla Velká Británie. V roce 1914 patřila k britskému impériu 1/5 rozlohy zemské pevniny a 1/4 obyvatel zeměkoule. V současném vědomí je kolonialismus zapsán především jako černá skvrna na svědomí západní Evropy. Jako něco, co se snad raději ani nemělo stát. Jenže je to všechno? Na prahu novověku nastala z malého poloostrova Evropy odrazu expanze, která za krátký čas dokonale rozvrátila tradiční způsoby života a společenské uspořádání v podstatě v celého zbytku světa. Na 300 let se dějiny světa dostaly do vleku dějin západní Evropy. Takže například každé prohlášení míru nebo války mezi Anglií, Francií, Španělskem a tak dále se odráželo až do posledního koutu světa v bojích mezi indiánskými a černošskými kmeny nebo indickými knížectvími, které byly spojenci buď té nebo jiné strany. Nemají tyto dalekosáhlé události i nějaký hlubší význam? Opravdu to všechno nic neznamená a vše, co k ním je třeba dodat, že se vlastně neměli stát? Dopustil snad Bůh zase jen nesmyslné utrpení národů? A odejdeme opět z dějin bez poučení? Jsme si jisti, že tím historie před námi nevyslovila něco významného? Na což opět v budoucnu doplatíme, když budeme k tomu hluší? Proč vlastně kolonialismus? A proč tehdy? Proč západní Evropa? Proč právě Anglie? Velcí duchové času, takzvaného prapočátku nebo andělská knížata, se střídají každých 2160 let. Každý platonský měsíc inspirují jednu novou kulturu, jedno kulturní období. Úkolem každého kulturního období je vyvinout a uvést do života nějaký další, nový stupeň vědomí, nové duševní a duchovní schopnosti člověka. A postavit tak, obrazně řečeno, jedno nové patro na duchovním chrámu lidstva. Vývoj se přitom odehrává tak, že nová forma vědomí se nejprve vyvine na jednom konkrétním místě u nějakého národa nebo okruhu národů, které mají na to zvláštní předpoklady, které byly právě na tuto roli už dlouho předem připravované, kde bylo pro tento účel soustředěny všechny síly. A z tohoto národa, z tohoto konkrétního místa se pak nové kulturní výdobytky postupně rozšíří, předají celému ostatnímu světu, který si je tak může osvojit mnohem snadněji a rychleji, než kdyby na každém místě naší krásné země muselo vznikat totéž nezávislým vývojem. Jde zde tedy o princip, který Rudolf Steiner nazval spirituální ekonomií, o jakousi dělbu duchovní práce mezi národy. Z tohoto důvodu se ohnisko vedoucího kulturního vývoje lidstva v dějinách systematicky posouvá. Vidíme, že třeba první proatlantskou vedoucí kulturou byla Indie, po ní Perzie. Ve druhém a třetím tisíciletí před Kristem se kulturní předvoj přesunul do Mezopotámie a Egypta. Pak nasledovalo kulturní období řecko-latinské. A v současnosti dominuje kultura anglosasko-germánská. A na svou roli vést po atlantské kulturní období se připravují Slované. Ludovít Štúr si uvědomoval, že poledne národů souvisí vždy se skrytým vyšším duchovním posláním, kterým jsou pověřeny a které jim dodává skrytý život. A že ve střídání duchů času je určitý řád. Proto píše na adresu střídání germánské a slovanské kultury toto. Život našich, čili slovanských kmenů, byl méně silný, méně oprávněný tam, kde se dostal do bezprostřední blízkosti více oprávněného života, skrývajícího v sobě světové poslání. A musel se mu přizpůsobit a podřídit. Jednoduše řečeno, v předchozí době nebyl vhodný čas pro náš život. Ne všechno roste stejně rychle a ne všechno kvete v přírodě současně. Každý tvor a každý národ má pod božím sluncem svůj čas. A lípa kvete, až když dub už dávno odkvetl. Britské impérium v roce 1920. Jakmile se duchové času vystřídají, stává se aktuální nová úloha. Úkol vytvořit stupeň od druh vědomí, které se od a druh vědomí, které se od těch předchozích líší tak zásadně, že tentýž národ, který plnil předchozí kulturní úlohu, se svým vyhraněným duševním založením a schopnostmi stává vlastně nevhodným k plnění nadcházející úlohy. A ohnisko kultury se tudíž přesouvá jinde, k jinému okruhu národů, které disponují duševními vlastnostmi pro danou úlohu právě vhodnými, které byly právě ve směru těchto vlastností po staletí dějinami, to jest různými zážitky, kterými museli projít, na to připravované a vychovávané. Takže úkolem egyptsko-chaldejské epochy například bylo vyvíjet takzvanou duši pocitovou. Řecká kultura zde v té době už byla, ale byla nevýznamná. Byla ve vleku egyptské kultury. Byla takzvanou čekající kulturou. Ještě nepřišel její čas. Egypt a Mezopotámie ovlivňovaly celý tehdejší kulturní svět. Ovšem situace se změnila po roce 747. Zhruba, jo, data jsou pouze orientační. Když se řecký arché stal duchem času. V Řecku se zrodil zcela nový, dosud neznámý způsob uvažování o světě a organizaci společnosti, který dal Řekům na několik století očividnou převahu nad všemi ostatními národy. Alexandr Veliký oplodnil tímto řeckým impulzem celý Blízký a Střední východ. Řeckou kulturu převzali i Římané a prostřednictvím Říma celý Západ. Řečtina a latina se staly mezinárodními jazyky. Římské právo, řecká filozofie, školství a další výdobytky ducha se staly základem evropské civilizace na nejbližší 1 či 2 tisíciletí. No, a potom románská kultura z nenadání předává štafetu anglosasko-germánské. Dnes vidíme, že angličtina se stala světovým jazykem. Dolar světovým platidlem. Francie a Itálie ztratili své kulturní prvenství. Ostatně milovníci frankofonie si žehrají, že francouzštinu se už nikdo neučí. Že do francouzštiny pronikají anglicizmy. Spojené státy zasahují v různých částech světa jako světový policista. Jako kdyby jim celý svět patřil. Coca-Colu, tranzistor s rockovou hudbou, McDonalda nebo akční filmy najdeme v těch nejzastrčenějších a nejodlehlejších místech jako symbol toho, jak angloamerická kultura, potažmo i pakultura, pronikají do všech koutů světa. Nedá se říci, že by dnes slovanská nebo některé jiné kultury pronikaly do všech koutů světa tak, jak kultura angloamerická. V čem spočívá podstata těchto změn? Musíme se trošku vrátit zpátky. Kolem roku 1413 se v západní, ale zejména v severozápadní Evropě, rodí nová forma vědomí. Takzvaná duše vědomá. Zatímco se duše pocitová opírá zejména o astrální tělo, řekněme o určitý
Jiříku, kolektiv. Prosím tě, no? Já se omlouvám, že jsem tě přerušil. Máme tady hosta na telefonu, můžeme přerušit tvůj výklad na chviličku a položit dotaz?
Jasně.
Takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý podvečer, tady Karaj. Já jsem se chtěl zeptat pana hosta, já jsem přeslechl jeho jméno.
Jiří Sapeta.
Jasně. Jsem koukal na ty stránky, stál se zakladatel té e-koruny. Co to čtete za knížku, mě zajímá.
To je skryté poslání západoevropského kolonialismu od Emila Páleše.
Emil Páleš, dobře, moc děkuju, to bylo všecko. Díky, na shledanou.
Dobře, děkuji.
Tak to byl krátký dotaz, no.
To bylo
krátký. Jo, mějte se. Nasle. Tak, můžeme pokračovat.
Takže, zatímco se, jako k tomu ještě dodám, že bohužel je jenom ve slovenském jazyce, teda nenašel jsem ji v češtině, takže jsem to ještě překládal do češtiny, tak jsem si to ještě v rychlosti nějakým způsobem upravoval, ať je to srozumitelné. A posléze vlastně po tom úvodu, vlastně, kdy skončím s tím, tak bych navázal právě, jakou to má souvislost vlastně s námi v téhle chvíli. A to vyjde v zápětí najevo. Takže zatímco se duše ta pocitová opírá zejména o astrální tělo, řekněme o určitý kolektivní svět představ, ta duše rozumová se opírá podobným způsobem o éterické tělo. A v duši vědomé se člověk noří a svým prožíváním spojuje mnohem silněji než dosud se svým tělem fyzickým. Zatímco se tedy člověk, u něhož převládá duše rozumová, cítí prostřednictvím svého éterického těla spojený se svým národem, cítí se především jako článek svého národa, obce, polis, společenství, církve a tak dále. V duši vědomé se člověk poprvé probouzí v plném rozsahu ke svobodě a k odpovědnosti jako jednotlivec. Cítí se především jako osobnost, samostatný jedinec, zodpovědný sám před sebou a až potom jako člen společenství, národa a podobně. Nevyhnutelným důsledkem toho v náboženské oblasti je požadavek náboženské svobody jednotlivce, což v dějinách znamenalo reformaci. Bod, od kterého se odvine protestantismus, bylo nadřazení autority svědomí jednotlivce nad autoritu neomylnosti církevní hierarchie. No a vystoupení Johna Wycliffa a hranice, na níž schořel Jan Hus, byla zároveň hranicí nástupu epochy duše vědomé. Reformaci tedy nevyvolali hlad, válka a epidemie, či já nevím, pověrčivost, jak se to tvrdí v dějinách Evropy. Víme, že hlad, války a epidemie tu byly předtím, i potom a ve všech zemích. Ale reformace se uskutečnila právě v 15. a 16. století a zvítězila v anglosaských zemích. V Anglii, Nizozemí, Německu a ve Skandinávii. Zatímco v románských a ostatních zemích, jako například ve Francii, se naopak prosadila protireformace a opět upevnilo katolictví. Druhým politickým důsledkem nástupu duše vědomé je nahrazení absolutistických monarchií parlamentními systémy, tedy nová forma organizace společnosti. Ono Angličanům se podařilo tento přechod úspěšně uskutečnit již v letech 1649 až 1688. A to bez dlouhotrvající občanské války. A podobně i v Nizozemí. Anglická Bill of Rights, listina práv, vyhlášená roku 1689, zaručila osobní svobodu jednotlivce a podřídila moc krále, moci zákonů a parlamentu. V 17. století v Anglii a v Nizozemí panovalo ovzduší svobody a tolerance. No, a takové ovzduší láká, takže se sem stěhovali všichni hugenoti, kalvínci a židé právě kvůli náboženské svobodě. Jakož i různí myslitelé, aby zde mohli publikovat své myšlenky. Mezi nimi i náš Jan Amos Komenský. Třetím důsledkem, který souvisí se změněným vztahem duše vědomé k fyzické hmotě a světu vůbec, je aktivní, bádavý, objevitelský, experimentální, činorodý, podnikavý a praktický vynalézavý duch, jehož jedním důsledkem je například průmyslová revoluce, která také vyšla z Anglie, a na druhé straně vedle jiného i zámořské objevy. Například evropská expanze do jiných částí světa začala objevnými plavbami, které znamenaly revoluci v dějinách lidstva. Přestože byla Evropa zaostalejší než arabský, indický nebo čínský orient, právě ona se paradoxně vydala objevovat svět. Arabští námořníci se už dávno plavili po Indickém oceánu. Mocné flotily čínského admirála Cheng Che ho zazbrázdili v letech 1405 až 1433. A pak, vlastně neznámo proč, tento námořní ruch ustál a pole se uvolnilo Evropanům. Epochu zámořských objevů roku 1415 otevřeli Portugalci objevováním a obsazováním pobřežních oblastí Afriky a přilehlých ostrovů. 1418 Madeiry, 1427 Azory a tak dále. A největší koloniální mocností všech dob, skutečným pánem moří, se však měla stát Velká Británie. Proč? Neboť tak, jako Alexandrova výprava logicky následovala a skrytě souvisela se vznikem Helady, tak i nyní z logiky smyslu dějin se musel najít nějaký způsob, jak rozšířit impuls nově vzniklé duše vědomé do celého ostatního světa. Skrytým posláním západu evropského kolonialismu bylo zprostředkování duše vědomé národům světa. Zní to paradoxně, ale právě ty národy, které se jako první dokázali propracovat k pojmu osobní svobody a důstojnosti jednotlivce, jako by dostávali nějaké neviditelné požehnání zprvu vzít svobodu jiným národům, aby se tyto od nich nakonec naučili, co to skutečná svoboda je. A zatímco většina evropských panovníků směřovala po 30leté válce k absolutismu, v Nizozemí a ve Velké Británii se prosadilo parlamentní zřízení. A hle, vidíme, že Anglie a Nizozemsko jsou právě ty dvě země, které jediné založily po 350 let trvale prosperující a ničím neohrožené koloniální panství. Ve stejnou dobu, kdy v Anglii zvítězil parlamentní systém, to jest po roce 1650, vstoupila Británie do dějin jako koloniální mocnost. A od té doby se rozloha britského koloniálního impéria nepřetržitě prudce zvětšovala. Takže po roce 1750 měla už Británie nejvíce kolonií ze všech. A posledních 100 let koloniální éry dokonce dvakrát tolik kolonií, než všichni ostatní dohromady. Zcela jinak se věci odvíjely ve Francii. V 17. století, kdy ve Francii svítaly červánky ekonomické, politické a náboženské svobody, vybudovala Francie svou první koloniální říši. V roce 1598 byl například přijatý edikt Nantský, kterým se ve Francii začala uplatňovat náboženská svoboda. Jenže v roce 1685 ho Ludvík XIV. Zrušil a rozhodl se, že bude vládnout zcela sám. A Francie začala opět směřovat k absolutismu. Monarchie je dána boží vůlí, osoba krále je posvátná. No a v průběhu následujícího století Francie téměř o všechny koloniální území přišla. Francouzům patřila nejrozsáhlejší území v Severní Americe, které po roce 1750 ztratili ve prospěch Anglie. Francouzské a portugalské pobřežní kolonie v Indii propadly také Anglii. V dějepisných učebnicích se to vysvětluje tím, že Britům se podařilo ovládnout klíč ke koloniálnímu světu, čili námořní cesty. Jenže, zamysleme se, nadržovalo snad moře Angličanů? Posílalo všechny bouře na francouzské lodě a potápělo je? Zda neměla Francie tak náhodou dvakrát tak velkou rozlohu jako Británie a s tím samozřejmě populační převahu? Neměla stejnou možnost zmocnit se námořních cest? Francouzi se pasovali s ideou svobody ještě bezmála 200 let poté, co měli Angličané svou parlamentní revoluci už dávno za sebou. Víme, že republikáni a royalisté neustále bojovali mezi sebou, jednou měli navrch jedni, jednou druzí. Periodické pokusy o nastolení republiky vždy vedly k takovému chaosu, že lid si opět přál návrat císařství. No a poslední fází císařství procházela Francie v letech 1853 až 1870 za vlády Napoleona III. Myšlenková nesvoboda v té době nutila francouzskou duchovní elitu emigrovat. Takže například Victor Hugo se vyjádřil, že bude sdílet exil se svobodou až do té doby, než se vrátí ona a pak se vrátí i on. No a Francii se definitivně podařilo překonat monarchii a nastolit republiku až v roce 1870. No a co vidíme? V letech 1871 až 1914 Francie vybudovala svou druhou koloniální říši o rozloze 12 milionů kilometrů čtverečních. A my si musíme všímat takových zdánlivě nesouvisejících věcí, které spolu ale sakra souvisí. Pokud ovšem chceme proniknout do skrytých souvislostí dějin. Španělům a Portugalcům se téměř celé koloniální impérium rozpadlo v letech 1810 až 1825. Onen důvod, který se uvádí v historických studiích, je ten, že byli v té době zaneprázdněni obranou vlastní země proti napoleonským intervencím. A proto jim nezůstal čas a prostředky na zachraňování kolonií. Jenže Nizozemsko, které kolem roku 1600 utvořilo Konfederaci nezávislých republik, muselo také bojovat o svou existenci proti intervencím. A přece v téže době vzrostlo koloniální panství Holanďanů z nuly na 1,2 milionu kilometrů čtverečních. V roce 1642 si Holanďané opět ještě jednou museli vybojovat svou nezávislost proti španělské intervenci. No a plocha nizozemských kolonií se opět v témže čase zdvojnásobila na 2,5 milionu kilometrů čtverečních. Od té doby se nizozemská východoindická společnost stala vzorem prosperující koloniální obchodní společnosti. Tak v čem je rozdíl? Rozdíl je v tom, že Nizozemci a Španělé bojovali za dvě opačné věci. Nizozemci bojovali za existenci své mladé parlamentní konfederace. Španělé bojovali za monarchistické Španělsko. Nizozemci se svými opakovaně vybojovanými boji se úzce spojovali s duchem času. Španělé se mu po roce 1800 naopak vzdalovali. Anglická národní duše se s duchem doby pevně spojila již v roce 1688. Avšak Francie se od vlády krále slunce Ludvíka 14., následně 15., 16. a na Napoleona, dostávala s duchem doby do stále většího rozporu. Tímto nejsou nijak z nebe ospravedlněny krutosti a špatné zacházení, kterého se západoevropané dopouštěli v koloniálních panstvích. Na to je třeba myslet. Evropané se totiž, jak víme, v novém světě a jinde ocitli tváří v tvář velkému pokušení beztrestně uplatnit své neřesti a špatné sklony, čemuž bylo jen velmi, velmi těžké odolat. Musíme však pochopit, jak to v dějinách reálně chodí a proč. Nezbytné bylo jen tolik, aby ostatní kontinenty dostali možnost přijít do styku s evropskou duší vědomou. Evropská expanze se teoreticky mohla odehrát i jinak, jemnějším způsobem. Ale bohužel ne. Nakonec byli to samotní afričtí vládci, kteří zacházeli s muži a ženami jako s majetkem, který lze například darovat. To oni vlastně chytali své bratry, prodávali je Evropanům a neuvěřitelně na tom bohatli. Otroctví bylo tak v černé i v muslimské Africe něčím naprosto samozřejmým. Pojem osobní svobody a důstojnosti člověka jen z toho titulu, že je člověk, vůbec neexistoval. Existoval jen pro některé urozené. Uvědomme si však, že něco takového neexistovalo do konce středověku vlastně ani v Evropě. Lidé byli přece poddaní a patřili králi. Evropané se naopak jako první zasloužili o zrušení otroctví v Africe. Turecký sultán například zrušil obchod s otroky až v roce 1873, a to na nátlak anglické koruny. Na Madagaskaru, který byl nezávislou domorodou republikou, skončilo otroctví až v roce 1898 intervencí Francouzů. Angličané a Francouzi totiž už dávno nepotřebovali otroky. Vymysleli mnohem lepší, účinnější způsob ekonomického neokolonialismu, pro sebe výhodného obchodu, na který domorodci opět dobrovolně přistupovali. No a teď, ať mi moji milí černí přátelé odpustí, ale Evropané mohli vzít Afričanům svobodu jen proto, neboť dosud nikdy nebyli ve svém nitru skutečně svobodní. Až příchodem Evropanů, v kontrastu s evropskou kulturou, se však tato nesvoboda zviditelnila a začala tlouci do oka. Evropané totiž zpravidla všude postupovali tak, že navázali spolupráci s nějakou domorodou menšinou, která si právě chtěla zajistit privilegia na úkor svých bratrů. A tím zdánlivě dodávali legitimitu svému zřízení. Avšak u zemí, které se jednotně postavily na odpor, jako například Afghánistán v roce 1842 nebo Vietnam v letech 1946 až 68, tam si ani Anglie, ani Francie, ani nejmocnější země světa, Spojené státy, se svou ultramoderní technologií nepomohly. A nezbývalo, než přiznat zemi její nezávislost. Sáhibové, kteří se chovali povýšeně k indickým sluhům a podobně, to vše způsobovalo psychologické utrpení, které přispívalo k urychlenému dozrávání duší. Je to tak, že historie častokrát paradoxně vychovává národy pomocí protikladu. Vezme národům svobodu aby jim ukázala, co to skutečná svoboda je a že si ji je třeba vybojovat. S vnitřně svobodnými lidmi se totiž žádná kolonie dělat nedá. Těch lze jen všech zabít, jak to bylo částečně u Indiánů, nebo uznat jejich nezávislost. Duch svobody a osobní důstojnosti se však právě díky útlaku urychleně přenášel z utlačovatelů na utlačované. Domorodá inteligence, která vystudovala na evropských univerzitách, brzy vedla své národy do boje za nezávislost. Například Mahatma Gandhi. Koloniální systém vyvrcholil vlastně až v druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století se už koloniální impéria začala rozpadat. Víme, že do roku 1960 tak v Africe vzniklo 40 nových států, které se nyní učí parlamentní demokracii. Nebo si ji osvojují. Mr. Jan Hus. Hranice, na které schoří Jan Hus, byla zároveň hranicí nástupu epochy duševědomé. Ale jen teoreticky. Prakticky by to totiž vyžadovalo značně vyšší, ušlechtilejší stupeň vědomí na obou stranách. U Evropanů i domorodců. Uvědomme si například, že když Angličané před 300 lety přišli do Afriky nebo Austrálie, nemohli při nejlepší vůli chápat domorodé obyvatelstvo jako rovnoprávné občany britského impéria. Neboť stejná práva by museli znamenat také stejné povinnosti, čehož domorodci nebyli v žádném případě schopni. Ono nejeden křesťanský misionář se pokoušel zacházet s místními jako s rovnoprávnými bratry v Kristu, kteří si navzájem váží jeden druhého. No a skončil v polévce kanibalů. Západoevropané nevymysleli otroctví, ale přizpůsobili se a přijali systém, který byl v Africe dávno zaveden. Jejich duše vědomá se urychleně sformovala a procitla právě v konfliktu a v odporu proti kolonizátorům. Kdybychom si živě uvědomili, jaký obrovský pokrok vědomí nastal například v Africe v posledních stoletích, museli by si Evropané a Afričané padnout do náručí se slzami v očích. Jeden by prosil o odpuštění za to, že způsoboval utrpení a ponížení svému bratrovi, a druhý z díků za to, že mu bylo způsobované utrpení, které ho vytrhlo z dosavadního, pasivního a zaostalého způsobu života. Kdyby se ostatní země chtěly učit od Evropy dobrovolně, aktivně, bylo by vše mohlo, teoreticky, se obejít bez násilí. Takto však museli tyto země nejprve trpce pocítit převahu evropské kultury na vlastní kůži, museli prožít vlastní bezmocnost, neschopnost a rozpad svých království, aby si konečně uvědomili, že je tu něco, co se musí naučit. Takovým typickým příkladem bylo například čínské císařství, které se bezmála až do přelomu století považovalo za pupek světa, za vrchol světové kulturnosti. Zavrhovali všechny ostatní kultury jako podřadné a několik století vůbec odmítalo jednat s Británií jako rovný s rovným. V roce 1790 například císař Čenglung odpovídá na pokus anglického krále Jiřího III. O navázání diplomatických styků v takovém duchu, že čínská civilizace je nadřazená, nepotřebuje žádné anglické výrobky, nebudou se učit žádné barbarské jazyky a anglickému vyslanci nebude dovolen ani volný pohyb po zemi. A anglická koruna, pokud chce nějaké styky, měla by vyjádřit svou co nejpokorněji svou poníženost a poslušnost před čínským dvorem. No, ne za dlouho měl namyšlený a od reality odtržený čínský císař pocítit, co je to převaha děl anglického loďstva. Tajemství síly Evropy spočívalo v účinné organizaci moderního státu, založeného na individuální iniciativě, svobodě a odpovědnosti jednotlivce. Tento druh státu měl oproti absolutistickým autokraciím, ve kterých jednotlivec byl jen pasivním, poslušným kolečkem hierarchického stroje, neporovnatelnou převahu. Technický náskok byl jen jedním z aspektů této celkové převahy. Ostatní kontinenty se oproti vynalezavému, svobodnému a samostatnému duchu Evropanů prostě nedokázali účinně zorganizovat a zmoci na odpor. Takže se Evropanům s relativně minimálními prostředky a malým počtem mužů podařilo ovládnout celý svět. No a pak tu máme pokrokově smýšlející vládce, jako například sultán Mahmud II. Si uvědomoval, v čem, třeba on si uvědomoval, v čem spočívá tajemství síly Evropy. A proto se pokusil po vzoru Evropanů reorganizovat svůj stát. Pokusil se odstranit nerovnost mezi jednotlivými kategoriemi obyvatelstva, aby mohl zavést povinnou vojenskou službu pro všechny, usnadnit vybírání daní, zajistit právo na osobní bezpečnost, ochranu majetku, volného obchodu, zrušit monopoly, privilegia a podobně. Jeho reformátorská vláda se však stala ještě despotičtější než vlády jeho předchůdců. Neboť musel prosazovat změny, které se většině obyvatelstva nelíbily. Nechtěli a neuměli si představit, že by například křesťané nebo židé měli mít stejné postavení jako muslimové a podobně. V průběhu následujících 100 let po tomto neúspěšném pokusu Mahmuda II. Přivést svou zemi k svobodě dobrovolně, byla Osmanská říše poražena na hlavu. Turecko bezmála přestalo existovat jako samostatná země. A to si turecká národní duše již zapamatovala, protože se od té doby stala předvojem islámských zemí v učení se od evropské kultury a vidíme, že se dodnes snaží například o členství v Evropské unii a podobně. Vezměme si však i my z tohoto dějného dění nyní dvě ponaučení pro současnost a budoucnost našich slovanských zemí. Za prvé je třeba si jasně uvědomit, že různé formy západoevropského a amerického sametového neokolonialismu budou ve východní Evropě pokračovat do té doby, ano, budou pokračovat do té doby, dokud Slované nepřevezmou od anglosasů duši vědomu. Bez ohledu na jakékoliv řeči a formální opatření politiků, západoevropské země si vždy najdou způsob, jak si zajistit ve východní Evropě hegemonii. Dokud se východoevropané od nich nenaučí, nepřevezmou určité duševní vlastnosti a schopnosti, ve kterých se jim musí vyrovnat. Poslání západoevropského imperialismu v jakékoliv formě je totiž předat duši vědomou ostatním národům. Tím to začíná a tím i končí. Čas, kdy skončí, ale nezávisí na západoevropanech, ale na nás. Jak rychle se budeme učit. Slovanské země stále ještě nemají duši vědomou řádně vyvinutou. Čechům a Slovákům, a nemluvě o Ukrajincích nebo o Rusech, stále nejsou jasné určité základní věci, jako například to, že kde se člověk sám nechopil iniciativy a nepostará se o nějakou věc, tam se ta věc sama neudělá. Ani ji nikdo neudělá za nás. A pokud ano, tak pozor, pak jen ve svůj vlastní prospěch. Kde Angličan nebo Američan vítá odpovědnost jako příležitost k osobnímu postupu a růstu, tam se Slovan snaží odpovědnosti za rozhodování zbavit, přehodit ji někam jinam. Naši lidé stále nerozumějí například tomu, že svoboda a odpovědnost nelze oddělovat. Na jedné straně všichni chceme mít svobodné volby a demokracii. A na druhé straně slyšíme široké vrstvy obyvatelstva říkat, že jich politika nezajímá, že ji nerozumí, že je to taková ta panská lumpárna a podobně. Jak může někdo chtít rozhodovat o předmětu, o který se nezajímá a kterému nerozumí? Takový člověk může svůj politický názor pak jen převzít od někoho druhého. Takže ve skutečnosti nakonec tak či tak nevolí on, ale někdo druhý. Což otevírá obrovský prostor pro politické manipulace. V zemích, kde není vyvinutá duše vědomá, mohou existovat jen demokracie zdánlivé. Demokracie nevzniká formálním přijetím demokratických zákonů a institucí, ale jen dozráním obyvatelstva na určitý stupeň vědomí, který je předpokladem toho, aby dokázali tyto demokratické instituce skutečně využívat. Pokud tedy tato a následující vlády chtějí skutečně něco udělat, jak říkají, pro demokracii, pro lidi, musí vedle nezbytných, krátkodobých, ekonomicko-politických opatření mít jako první a nejvíce rozhodující cíl před očima kulturně duchovní pozvednutí národa. Musí hledat a podporovat cesty, jak účinně přispět k výchově, sebevýchově a zkvalitnění vědomí průměrného občana. Neboť jen tím a ničím jiným se blížíme k demokracii. A druhé ponaučení z dějin, které si musíme vzít všichni do budoucnosti, aby při příštím střídání duchu času, kdy slovanská kultura začne vyvíjet následující nový článek duševně duchovní bytosti člověka, duchovní já, se tomu svět nestavěl na odpor nebo s nepochopením. Ale naopak tento slovanský impuls od počátku podporoval, chránil a spolupracoval s ním. V nadcházejícím tisíciletí se bude v kruhu slovanských národů tváří v tvář globálním výzvám rodit opět zcela nový způsob přístupu k světu a organizaci života, který se bude opírat a bude umožněn vývojem dalších, nových duševních vlastností a schopností člověka. Vezměme si, vážení posluchači, už tentokrát poučení z dějin a vyjdeme novému duchovi doby vstříc cílevědomně jako spolupracovníci ducha a ne jako vzbouřenci proti němu. Aby se na jedné straně zmírnilo nadcházející utrpení Slovanů na minimální možnou míru a na druhé straně, aby některé západní národy nemuseli po několik století ve zmatku a bezmocnosti nad neřešitelností svých problémů trpce pocítit, co znamená převaha morální technologie, a nemuseli procitnout z nějakého falešného snu o vlastní nadřazenosti, jak se to stalo onomu čínskému císaři. Západ má velkou schopnost aplikovat něco hmotně, ale příliš se nezabývá hlubším významem věcí. Východ přijímá vysoké duchovní pravdy, ale má jen malou schopnost je prakticky aplikovat. K čemu je platná velká moudrost, která nikomu nic nepřinese do praxe? A k čemu jsou platné rozsáhlé aplikační projekty, které nejsou moudré? Tak vzniká otázka. Pokládám ji takhle do éteru. Kde tedy jsou předpoklady, které jsou duchovní a zároveň prakticky realizovatelné? Kde, milí přátelé? A máme hodinku za sebou skoro, no trošičku méně, že bychom si dali nějaký předěl.
Jsem připraven na předěl.
Seš připraven, tak ho tam šoupni.
Tak mám tady nějakou písničku tady, jo?
Ano, ano.
Tak jo, tak třeba já už nemám čo ztratit.
Zopár cest, kterými vždy dá sa míst. A k týmto mestom pôjde raz Boh, uvidí to, čo aj ja. Pohľady tulákov belasé od svitania. Každý je sám a každý si stráži svoj kúr. Na ktorú smieš zabudnúť a vraví si. Ja už nemám čo stratiť, život je ako kruh, keď raz príde čas platiť, nechcem zanechať to. A k týmto mestom pôjde raz Boh, pohľadom poráta nás. Každý má zbierku snov, každému míňa sa čas. Každý sa snaží nespadnúť z noh a prežiť do večera. Dúfa, že on je ten, čo nikdy neumiera. Sám a každý si hľadá svoj cieľ. A pritom do dlaní pochytal už sobár stiel mnoho hlín. Ja už nemám čo stratiť, život je ako kruh, keď raz príde čas platiť, nechcem zanechať dlh. Možno život je krátky, nebol som dobrodruh, keď však príde deň splátky, čestne vyrovnám dlh. Vyrovnám dlh. čo stratiť. Život je ako kruh, keď raz príde čas platiť. Nechcem zanechať dlh, možno život je krátko. Nebol som dobrodruh, keď však príde deň zlatý, čestne vyrovnám dlh. Keď však príde deň zlatý, ja si vyrovnám dlh.
Tak, přátelé, takže to byla skupina Tým a Mr. Habera a tato písnička Já už nemám čo ztratit. Takže my budeme pokračovat v tom, co Jiří započal. Ještě to trošičku rozvedeme, tak já mu zase předám slovo. A můžeš pokračovat, Jiříku.
Já se právě schválně před tou písničkou ještě hodil vlastně do éteru tu otázku, kde jsou ty předpoklady, které jsou duchovní a prakticky realizovatelné. Kde se nacházejí ty předpoklady, který národ je může přinést.
Hele, ale a tohle bychom mohli ještě, promiň, že ti to doskočím, ale tohle bychom mohli dát jako možná i takovou kvízovou otázku a třeba v tom průběhu další hodiny nám můžou lidi volat a můžou nám říkat své názory, kde vidí ten prusečík. Pokud budou chtít a pokud nám poslouchají, samozřejmě. Takže já ještě připomenu číslo 774 710 287. Telefon je připravený, takže přátelé, pokud budete chtít se k tomu vyjádřit, pokud budete si chtít k tomu říct svůj názor, budeme určitě rádi. Tak Jiří, pokračuj.
Takže víme, že Západ, nebo slyšíme to často, Západ stále hovoří o nějaké té svobodě, v hospodářské a materiální oblasti, což je vlastně nesmysl. A Východ hlásá bratrství, ale v ideové duchovní oblasti, což je také nesmysl. Svoboda je pojem, který náleží výlučně duchovní oblasti. Svobodný můžu být v duchu, ale ne tělem. Svoboda ve fyzické oblasti nic neznamená. Jen své voli anebo právo silnějšího, což vidíme, pokud se díváme všude kolem. Když se hovoří o svobodě ve sféře výroby a rozdělování konkrétní podobu tohoto je nakonec jen to, takže jeden má svobodu obírat toho druhého o peníze. A právě toho jsme svědky. Tu by byl na místě princip bratrství. Ale hovořit o bratrství v rovině ducha by byl zase obrovský omyl. Lidé se svým duchovním jasem líší jako hvězdy na nebi. A snažit se dávat lidi po duchovní stránce do jednoho pytle by znamenalo hodit do jednoho pytle Hitlera se svatým Františkem nebo Einsteina s učitelem fyziky na základní škole. Znamenalo by to umrtvit duchovní život a tvorbu. Nejde tady o to, že by jeden z těch dvou hospodářský nebo duchovní život měl přijít zkrátka. Že by člověk měl ignorovat duchovní svět, anebo se odtahovat od pozemského, ale o to, aby působili tam, kde má, mají, tedy tam, kde má a nepřekračovalo své kompetence tam, kde má. Protože když nějaké dobro působí tam, kde nepatří, stává se zlem. Tělo společnosti je vlastně výrobní sféra. Duše pak jsou například správné politické a informační instituce. A duchem je hodnotový systém, kultura, morálka, náboženství, tvořivá složka, umění a třeba i vědy. V jedné složce se má uplatňovat bratrství. V oblasti materiálního zabezpečení má vládnout bratrství. Před zákonem má vládnout rovnost a v oblasti duchovní tvorby by měla být vláda svobody. Nebo by měla vládnout svoboda. Když se tyto pojmy a oblasti vzájemně pletou, když se svoboda, rovnost, bratrství abstraktně proklamují a konkrétně aplikují v oblastech, kde nepatří, uvrhají společnost do chaosu a zmatku. Když se například pokoušíte uplatňovat rovnost v oblasti majetkové, vzniká z toho rovnostářství. V oblasti ducha vyústňuje do myšlenkové nesvobody. A všude tam, kde naopak výrobní sféra zasahuje do oblasti duše, vzniká z toho korupce. Průmyslový, bankovní, ani jiný kapitál nemá co zasahovat do zákonodárství anebo do šíření informací. Při tvorbě zákonů a justici není možné pokukovat jedním okem po tom, co si zadá kapitál, ani odstupňovat rozsah její platnosti. Dodržování pro některé vrstvy, které mají dost peněz, aby se ze zákonů vykoupili. Zákon, jo, jako nějaké nahrávání vlastně těm vrstvám, které mají dost peněz, aby se nějakým způsobem z těch zákonů vykoupili. Zákon má co dočinění jen s principy spravedlnosti s velkým S. Ne s tím, kdo má kolik peněz. Když například nějaká instituce chce trvale poškozovat životní prostředí, nelze to řešit tím, že se jim vyměří nějaká pokuta, která se jen opět zaúčtuje občanům do daní nebo do prodejní ceny výrobku. Ale jen tím, že se bude důsledně vyžadovat nepoškozování životního prostředí a uvedením do původního stavu. Ani bankovní úředník, jen z tohoto titulu, že pracují na vysokých místech v bance, v žádném případě nemůže rozhodovat o tom, co se bude aplikovat a co ne. Nebo co se bude publikovat teda tak a co ne. Která periodika a televizní pořady se budou financovat prostřednictvím reklam, půjček, dotací a které se nechají zaniknout. Protože informace má co dočinit výlučně s principem pravdy. A pravda nemá nic společného s tím, kdo na ní má a nebo nemá peníze. Když se finanční a politická sféra snaží zasáhnout do oblastí duchovní tvorby, tak ta začíná rázem upadat a odumírat. Když umění má řídit komerční efekt, tak velmi rychle popře svůj vlastní smysl. Povznášet masy z průměrnosti a nízkosti. Umění ztrácí na kvalitě a stává se dekadentní. A podobný úpadek nastává ve vědě, kde se za hlavní smysl bádání po tajemstvích vesmíru pokládá je čím rychleji komercializovat ty objevy ve výrobě. Když se do duchovní tvorby míchá politická sféra, jak to bylo za socialismu, když není jen dělnická třída, ale i umění, věda, matematika, fyzika a všechno musí být třídní, je svobodný duch zase brzděný. Věda a umění mají co dočinění výlučně s principem pravdy a krásna. A ničím jiným. Vážené dámy a pánové, pokud nebudeme duchovními individualitami, se samostatným smyslem pro pravdu, krásno a dobro. Budeme stále jen loutkami na nitích, jednou z té a po druhé z oné strany. Střední Evropa má vlastní poslání a úkol, který za něj nemůže udělat nikdo jiný. Tuto úlohu si musí nejdříve uvědomit a potom najde svou ztracenou důstojnost a nenechá se převálcovat jednou fanatickou ideologií z východu a po druhé slepým kapitálem ze západu. Ve střední Evropě má jako mezi mlýnskými kameny východu a západu vzniknou poprvé v historii duchovní individualita. Člověk duchovní. Aby mohl vzniknout, je potřebné, aby střední Evropa přijala síly z obou stran. Když se jednostranně odevzdá silám, které přicházejí zhora a z východu, dostane se sice do duchovna, ale se ztrátou individuality. Vznikne z toho nějaký druh rovnostářství. A když se zase oddá, a vlastně oddává teďka v současné době, jednostranně silám, které proudí ze západu, ze země a ze západu. Znamená, někteří říkají, jako, že jsou přízemní. Tak získá sice svobodu, nebo jako to materiálno. Získá sice svobodu, ale ta svoboda bude svobodou v hmotné oblasti. A razem duchovní život zanikne. A to, myslím, za to v žádném případě nestojí. Takže my tu máme takové připodobnění vlastně té společnosti k člověku. Nevím, jestli jste to zaznamenali mezi řádky. Vlastně tak tam bylo řečeno, kdy člověk se skládá z duše, ducha a těla. A společnost je taky tvořena takovým pomyslným tělem, duší a duchem. To tělo, to je hospodářství. Duše, to jsou politické a právní instituce společnosti. To jsou ti politici, soudnictví a tak dále. A duchem je hodnotový systém a kultura společnosti. A když duch zakrní a duše je nemocná, to tělo nemůže být zdravé. A žádná politická strana nemůže přivodit nápravu neduhů, na kterých se aktivně podílí anebo pasivně spolupracuje většina národa. Jo, nemůže to napravit, i kdyby byla sebe mocnější. A bez ohledu na to, jakou stranu zvolíme, bude mít ta strana svázané ruce neviditelnými pouty. Protože politik, který slibuje celkovou nápravu a možná i zná mechanismy, které ji přivodí, ale jeho program neobsahuje kategorické požadavky ani žádný účinný prostředek mravní přeměny lidí, je buď naivní, anebo lže. Jo, protože, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch. A platí to samozřejmě i obráceně. To tělo nemůže být nikdy v pořádku, pokud je nemocný vlastně ten hodnotový systém a kultura společnosti. Pokud je tam třeba i sebe menší náznak nesvobody. Jestliže se ten národ nebo ta společnost nevyvíjí svobodně v rámci té kultury, v rámci svobody slova, jo, kdy je potlačováno vlastně projev, ať už kohokoliv. A když se neopírá o hodnotový systém, kdy morální záležitosti prostě upadají, tak to tělo chřadne. To je to hospodářství. A zase na druhé straně, když to hospodářství, když ta ekonomika je nemocná, protože je přetížena daněmi a byrokracií a vším možným, tak se nemůže vyvíjet ani správně duše, nemůže být zdravá politika, nemůžeme čekat spravedlnost v soudnictví. A tím pádem se nemůže ani svobodně vyvíjet ta kultura společnosti. Takže všechno se sebou souvisí. Že my můžeme prosazovat nějakým způsobem to bratrství v rámci toho hospodářství. A to právě to je to volné hospodářství, které vytváří vlastně ty parametry toho, že je to určitá spolupráce, určitý prostě, že spolupracujeme na nejrůznějších věcech, ať už se to týká společenství, anebo v rámci nějakých firem a tak dále. Rozvíjí se ta spolupráce. V té chvíli je to správně. A můžeme rozvíjet rovnost v rámci práva. Protože tady musí být zachována ta rovnost. Musíme si být všichni rovni. A musíme mít všichni stejné možnosti se zapojit do veřejného života. Takže rovnost musí být i v rámci politických možností. Znamená realizovat, předat své myšlenky, nápady té společnosti. No a musíme vytvořit svobodu a bránit svobodu slova za každých okolností. A dobře to věděli vlastně, když zakládali Spojené státy. Uvědomovali si, jak je to důležitý vlastně prvek. A v zápětí se vlastně toho vzdali. A teďka přemýšlíme, můžeme se zamyslet nad tím, proč se toho najednou začali vzdávat. Proč najednou ten západní svět, který měl tak nakročeno, tak jak jsme si říkali, jakým způsobem vlastně se rozvíjely vlastně ty koloniální mocnosti. A na základě čeho se začaly vůbec rozvíjet? Protože tam začala parlamentní demokracie. Nějakým způsobem se tam začalo promítat tady tahle věc. Ale pak to upadlo. Protože už si to ty národy začaly přebírat, převzali si to, ty vědomosti a to umění, a najednou museli vlastně ty mocnosti vlastně nějakým způsobem ustoupit. A končí. Prostě ta doba jako zákonitě musí skončit. A teď je jenom na nás, jakým způsobem to uchopíme a pomůžeme těm národům, které nám předtím pomáhali, protože skutečně to tak bylo. Když se na to prostě zadíváme z nadhledu, tak všechno zlé je k něčemu dobré. A tím, že na nás působili, v té chvíli to na nás působilo jako negativně, tak na nás působili vlastně pozitivně, protože nás něčemu naučili. Vždycky to přesně ty, když se stane něco zlého, tak bychom se měli zamyslet, co mě to vlastně dobrého přináší. A to bychom měli hledat. Ne to nějakým způsobem hasit a snažit se to nějakým způsobem potlačit. Tak dále. Poučit se a jít dál. Takže to jsou ty věci vlastně, které jsem chtěl dneska vlastně předat, protože myslím si, že jsou hodně, hodně důležité. A máme už nějakou odpověď na otázku? Asi ne, protože jinak bys mě asi přerušil.
Já bych tě určitě přerušil. Tak jak, nevolám
tak jak minule, tak jak minule celkem zvonil ten telefon docela intenzivně, tak dneska máme klid na drátě.
No jo, to jsou ty paradoxy. Ale třeba vyzvi někoho a za chvíličku už tady bude telefon zdrnčet, tak jako... Tak prosím, já jsem jenom teďka, jsem ti skočil do řeči, ty jsi chtěl něco říct?
Ne, tak možná, že to, když jsi jediný, kdo může...
Jsi jak Petr Insider, vždycky mě zkouší. Hele, my jsme tak trošku to naťukli a já jsem ještě předtím, než to Jirka tady takhle zdůvodňoval a takhle kolem toho mluvil hodně a vlastně napovídal, tak jsem říkal, že je to na osobní individuální rovině, jo, kdy to fakt, když si tu hranici musí nastavit každý sám, protože pokud mu to někdo bude nastavovat, tak to bude diktatura. Pokud si samozřejmě, pokud si tu hranici nastaví sám, za prvé je to svoboda a za druhé je to chtění se někam posunout. A pokud to chtění se někam posunout, ten člověk bude ze svého srdce chtít, tak samozřejmě zatím půjde, bude se kontrolovat, bude to řešit, ale není to, nedá se to aplikovat na davy, jo, že se prostě bude učit a teď to bude takhle, prostě to, takhle to nikdy nefungovalo a fungovat to nebude, jo. Takže tohle je moje taková zkrácená odpověď.
Ne, tak jasně, jde o to, aby nějaká část lidí, nemusí to být jako nějaká významná část, ale určitá část lidí prostě ve své boudrosti dospěla do toho stavu, že je tak vyzrála vlastně, naučila se od toho západu vlastně těm věcem, které a ty nejklíčovější vlastně věci byly právě to, že nikdo to za mě neudělá. To je ta nejdůležitější věc, kterou bychom si měli uvědomit. Jo, to spousta lidí vlastně, nebo to je zakořeněno hluboko vlastně v těch lidech, kdy byli poddaní, kdy byli, jo, to už máte jako kdyby v DNA, máme to všichni. Jo, takže to jsou ty věci, nad které se vlastně najednou povznesli ti Angličani anebo Nizozemci a vlastně zjistili, že najednou, když se do toho zapojí, když se připojí vlastně a budou spolupracovat vlastně na vyvíjení, to rozvíjení vlastně té společnosti, takže to přináší nejen jim samotným obrovské benefity, ale samozřejmě celé společnosti. No a zároveň s tím je to duchovno vlastně, které tu zase máme, jako ty slovanské národy. My ho prostě pěstujeme už zase, jo, tak jak to někdo řekl, že 15 000 let se to prostě mezi náma nějakým způsobem produkuje. Máme předává vlastně z generace na generaci. Kdy máme to napojení, cítíme mnohem, jsme citlivější k určitým věcem než lidé toho západu. A když ty dvě věci dokážeme vlastně nějakým způsobem napasovat do sebe, když dokážeme využít i ducha, i tu hmotu, tak rázem se vznikne něco nového, něco zcela odlišného. A to je ten člověk vlastně to duchovní nebo duchovní já. A možná to i navazuje na to, vlastně, o čem jsem mluvil vlastně předposledně.
Hele, ale už tady máme telefon.
Aha.
Takže dobrý večer, jste ve vysílání, můžete doplnit otázkou nebo můžete k tomu něco říct?
No, dobrý večer, tady je posluchačka Marie z Brna.
Dobrý večer.
Já jsem, dobrý večer. Mě zaujalo to, co říkal pan Jirka Sapeta. Předpokládám, že to je pan Jirka Sapeta.
Ano.
Ano.
Ano. O tom propojení východu a západu. Já teda, je to pro mě osobně taková zajímavá myšlenka, protože mě to potvrzuje můj ryze osobní zážitek nebo prožitek, že zkrátka ten duchovní svět velmi usiluje právě o tady toto uskutečnění, aby se ty dva světy propojily, doplnily, anebo začaly hledat společnou cestu. Takže já nevím, jestli nějak určitě je všechno individuální, takže já nevím, jestli přesně nějak potvrzuju to, co pan Jirka říkal, ale mě to teda připomnělo tady ten prožitek. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct.
Jasně, děkujem, tak my to zkusíme rozvinout. Díky moc za zavolání, pěkný večer vám přejeme.
Taky
děkujem moc.
No, hele, to naslyšenou. Tohle byl přesně ten příklad, kde se ukázala ta ženská přímočarost, jo, že my tady kolem toho tančíme, ale opravdu tady je něco, co... A teď to vidíš, ten západ jde tou cestou, jako kdyby toho, co nazýval, já nevím, totalita nebo něco, tak se k tomu blíží. K tomu rádoby socialismu nebo prostě k tomu jako... A ten východ jako zase prostě se snaží razit tu jinou tendenci. Ale poučen z těch chyb právě toho, čím prošel. Jo? Takže ten západ tím nebyl zasažen, musí to prožít. A nebo se můžou na půl cesty potkat taky.
No právě je zajímavé, že když se zamyslíme nad tím, v jakých situacích se ten, řekněme, československý národ vlastně pohyboval, tak, nebo ty dva národy, tak cítíme, že v jednu chvíli vlastně do roku vlastně 48 byl vlastně pod vlivem toho západu, té západní části. Pak byl vlastně vtržen nebo utržen vlastně a stržen na tu stranu vlastně východu. Teď byl pod nějakou dobu pod vlivem toho východu. Ale jako z takového úplně jiného východu, než jaký je myšlen vlastně v tomhle smyslu. Ale byla to určitá totalita. A právě tak, jak jsme si to říkali u těch afrických národů anebo asijských, jo, právě to, že jste konfrontováni vlastně s tím, že vám ubírají tu nesvobodu, tak si to zotročení právě o to víc uvědomujete. A najednou se postavíte nějakým způsobem na odpor. A teď se postavili na odpor v tom 89. roce, ale protože vlastně na to nebyli připraveni, že vůbec neuměli s tím nějakým způsobem pracovat a tak dále, tak se dostali do té situace přesně jako byly ty národy, kam vtrhli ti Angličané a úplně hravě, jako fakt si nalíme čistého vína, jo? úplně hravě nás dostali pod svou nadvládu. úplně bez nějakých problémů, bez nějakých výstřelů, bez nějakého vzdoru z naší strany. My jsme jim předali všechno, co jsme měli, do jejich rukou a oni mají nad námi teďka aktuálně v podstatě jako téměř úplnou nadvládu. A diktují vlastně úplně všechno. Diktují, tam přijde z nějaké nadnárodní společnosti, přijde Befel, že se má testovat, tak se testuje. Přijde Befel, že se má očkovat, tak se očkuje. A kde my máme nějakou demokracii? Kam šla? Jo, tak je to skutečně taková ta pseudodemokracie. Tu ve skutečnosti žádnou demokracii nemáme. Ve skutečnosti jsme novodobou kolonií. A teďka otázkou je čeho. Ty společnosti většinou sídlí ve Spojených státech, takže jsme aktuálně kolonií Spojených států. To je otázka. Jo, a jak z toho, existuje z toho nějaká cesta ven? Takže my víme, že duch doby vlastně nám teďka nahrává. Stejně jako nahrával těm Angličanům a Nizozemcům a vlastně i těm Spojeným státům, aby se dostávali dál a dál do různých států a tam a různých, podrobovali si nejrůznější národy a tam propagovali to svoje, ty své demokratické návyky. Ale tam, kde neuspěli, tam, kde byla ta skutečně ta svoboda v tom duchu pevně zakořeněna, tak tam neměli šanci. Ale jako kdyby nahrávalo jim to, ať se to všude dostane. A teď my můžeme vlastně v první řadě se musíme stát svobodní v tom duchu, aby jsme se osvobodili, aby jsme osvobodili toho ducha národa vnitřně, každý sám v sobě. Můžeme se osvobodit, co se týká hospodářství. My můžeme zavést volné hospodářství, které je na té vlně toho bratrství. A můžeme zavést rovnost v rámci spravedlnosti a v rámci té politické korektnosti. Potažmo s tím zavést nějaké morální hodnoty, hodnotový systém a tak dále, pevně je ukotvit vlastně v té společnosti. A to všechno je kombinací ve skutečnosti volné hospodářství. Když si vezmeme vlastně systém e-koruny, tak ho většina zná, ale je to hlavně volné hospodářství. Protože to slovo e-koruna je zavádějící k té elektronické a tak dále. Nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale je vyřešený i ten problém vlastně toho, že e-koruna nemusí být jenom elektronická, ale šla by aplikovat v rámci pouze a jen hotovosti. Je to realizovatelné. Ale samozřejmě kombinace obojího je jednodušší a lehce srozumitelná a hlavně levnější. Jo? Pro celý ten systém je méně zatěžová. Takže když si vezmeme volné hospodářství, tak co to vlastně je? Je to přesně ta kombinace toho západu s tím východem. Nebo řekněme pravice a levice. Je to přesně ta rovnováha těch dvou sil. Protože když si vezmeme, jak jsem teďka sledoval, jsou ty předvolební vlastně různé debaty a tak dále, tak se tam mluví, že levice, pravice a teď se to porovnává a ten chce to a ten chce tohle. A vlastně skutečně ten, když je někdo uprostřed, ale skutečně uprostřed, ne jenom, že si hraje na to, že je někde uprostřed, tak vlastně naleznete tu sympatii, že najednou se to spojuje a najednou získáváte obě dvě strany k sobě. Pokud to dodržíte, jo? Ne, že to jenom slíbíte, ale pokud to dodržíte. A právě volné hospodářství takové je. Zamysleme se. Volné hospodářství je uděláno tak, že naprosto uvolňuje ruce podnikání. To znamená, nesvazuje ruce tě podnikatelům, tvůrčímu duchu a tak dále. Člověk může dělat cokoliv, co ho napadne, a zároveň je tam silně zakořeněná ty sociální prvky. Jo? Protože tam je těch 5000 pro každého, je tam důchod od 55 let, jsou tam věci, které nikdy nebyly a nikdy žádný systém vlastně je nemohl dodat. Takže to jde ruku v ruce. Najednou levice a pravice se spojují a funguje to, protože je to v rovnováze. Protože je to v souladu vlastně s těmi vesmírnými zákony, o tom, co se o tom bavíme, že s těmi kosmickými zákony ekonomie. Proto to takhle funguje. A teď je jenom na nás vlastně to tomu světu předat. Že nezáleží jenom na tom, na penězích, ale je samozřejmě důležité na tom získávání toho majetku, ale je taky hodně důležité se zaměřit na ten hodnotový systém, na morálku a tak dále, rozvíjet ty duchovní hodnoty vlastně člověka, aby se pozvedával, aby nějakým způsobem rostl. Ale to není v rozporu s tím, aby se mu dobře dařilo, aby si dobře žil a nebál se zítřka, žil v určité jistotě, že zítřek přinese pozitivní věci, aby se nebál, ať už čehokoliv, nějakých přistěhovalců a tak podobně. Jo, že tyhle všechny věci můžou, najednou všechny ty strachy můžou zmizet. Protože my se stáváme, nebo můžeme se stát v poměrně krátké době vlastně inspirací celému světu. A tam je to, o čem vlastně Emil Páleš mluvil, vlastně, že musíme dát pozor na to, nebo psal, aby jsme nebyli v rozporu vlastně s těmi jejich, aby jsme jim to podali takovým způsobem, aby to bylo nenásilné, aby se toho nebáli, aby to přijali a aby na tom spolupracovali. Protože jejich duch není tak vyspělý jako náš. Oni se zdokonalili v té konkrétní věci. Jo, v té individualitě, v té práci s tou hmotou, v té materiální složce jsou experti. To my jsme neuměli. A teď se to pomalu učíme, stále více lidí si to osvojuje a díky toho, protože máme zase tu výbavu po těch letech, kdy jsme byli stáli opodál a rozvíjeli jsme právě spíš to duchovno. Spousta lidí si myslí, že ne, ale máte to prostě v genech. Jo? Mnoho lidí si myslí, že ne, ale máte k tomu prostě dispozice. Takže když to spojíme vlastně, přijmeme to, co jsme se naučili od toho západu za těch 30 let, jsme měli tu možnost vlastně se lecos naučit, dali nám pořádně zabrat, zotročili nás, ukázali nám přesně, jak se to dělá, takže jsme měli ty nejlepší učitele a teď si to jenom osvojit, přidat k tomu trošku svého a hurá do světa.
No, já jsem jenom vyjádřil souhlas.
Jo, já bych teďka právě přivítal nějakou nějaký telefon. Rozvinutí, protože 15 minut je málo na to, abych něco začínal, ale okrajově se ještě vlastně zmíním nebo připomenu ta věc, která nám vypadla vlastně v tom předposledním vlastně vysílání, kdy jsem hovořil, já to neřeknu nikdy.
Takže jo, no. Tak pojďme. Takže dobrý den, jste ve vysílání přímo, položte otázku.
Dobrý podvečer. Já jsem to poslouchal do vaše vysílání, tady Karel z Hradce Králové. A chci se zeptat úplně na rovinu. Jestli si z nás děláte legraci, anebo jestli to je projekt nějaký umělý inteligence, která se tady zavádí i s tím, jakoby, jak tady vystupujete vlastně s tím, že jako skládáte prostě jabka s rybama a s, nevím, kamenama a prostě dáváte dohromady věci, tady si posluchač vlastně vůbec nic neodnese. Je to takový prostě povídání vlastně o ničem. Téma bylo Slované, vlastně jsme se vůbec nic nerozvěděli, jako jakým tématem si to souvisí s tou e-korunou, kterou tady chcete právě na tomhle tom národě rozjíždět jako experiment. Moc tomu nerozumím, to dělá to na mě dojem, jako že buď je to teda jako nějaký test, takže tady rozjíždí přes nějaký kvantový počítače, aby si z toho lidi udělali nějakým způsobem jakoby věc, jakoby nějaký maglajzlově. A druhá věc je teda, ještě jsem se chtěl zeptat, další věc, že mi to připadá jako nějaká letadlová hra.
A můžu se vás taky na něco zeptat? Proč máte skryté číslo?
Já mám skryté číslo. Aha, tak to se omlouvám, to jsem minule neměl asi.
Jo, jste už předtím právě.
Pár telefonátů jsem měl nějaký takový nevyžádaný, takže prostě to ono.
Tak ono to, ty nevyžádané telefonáty, když vám volají, tak to je v pohodě, ale když voláte vy, tak to číslo nikdo nevidí, že?
Já to teda nepoužívám.
Vy jste to používal. Vy jste mě volal, já jsem měl podezření, že to je jeden člověk, který...
A mění na tom něco?
No, ne, že ta identita vaše je celkem skrytá tím pádem, no.
No samozřejmě, já přece nebudu, jakoby, já tam nemám svůj pořad, jako prostě já mám, jakoby, svoje jméno. Mám hlavně svůj názor, jo.
Jo, já jsem si jenom říkal, jestli je to záměr, nebo z vaší strany, nebo...
Já vím, ale jako záměr to samozřejmě nebyl, jo, prostě, ale z jakého důvodu, jako, jo, já jsem se vám představil, mám své názory, volám vám celá často.
Ale ne, to je v pořádku, ale já jsem, mi to jenom...
Na rozdíl od vás třeba nerozděluju lidi do kategorií podle věku, jo, protože já si třeba myslím, že a jeho vědomí je úplně jedno, kolik mu je let.
To možná není nádoru, o tom, kolik mu je let. Já jsem možná, pokud jsem to použil, tak jsem narazil na to, že já už vzhledem ke svému věku a ke tomu, že mám děti a velké děti a vnoučata,
tak něco lepšího, jo, než ostatní.
Tak vidím vlastně... Jak se v průběhu času, jak ty děti třeba stárnou,
Vidí všichni lidi.
No a proto to mluvím, protože když třeba vidím ty dotazy, nebo ty některé ty dotazy, ne, ale to, jak někdo reaguje, já třeba vidím, že to je, já nevím, nějaký 17-letý nebo 19-letý člověk, i když třeba může být probuzený, může být indigové dítě, to všechno, tak prostě vidím, jak to jeho ego tady zapracuje v tom, že takový ten neomylný názor, proto jsem to někdy takhle spojil, ale nebylo to myšleno třeba pejorativně, jo, protože...
Ono to tak vyznělo, no, bohužel, jo, jako no. Třeba nám mělo, jakoby...
Jo, tak vidíte, no, tak to je dobře, to je dobře, jste to řekl, jako, no.
Super člověk, já vás poslouchám, máte vlastně Petra Insidera, ten má prostě taky pořady, já ho nechci vůbec soudit, ačkoliv třeba pán tady teďka celou dobu jakoby soudí, že jo, prostě oslavuje tady otroctví kolonizátory, to, že se pak omluví nakonec těm lidem, kteří tam bestiálně vraždili, prostě zotročovali po miliardách, jo, prostě to jakoby přijali přejali jedním slovem, pak tady mluví o andělích, jo. Rozlišuje lidi a nevyzrálé duše, jak může to právo si činit nějakou sudbu. Jak můžete říct, že prostě kolonizátory, kteří přijeli do Ameriky, prostě zatročili tam čistý duchovní národ, který byl žil v souladu s přírodou, prostě s územím. Byl strážcem třeba těch duchovních prostě portálů, jo, prostě a tak.
Jako my jste Indiány prostě teďka, že?
No samozřejmě. Jo, anebo Indii, jo, prostě. To byly masakry, prostě. A to jste přijal prostě jedním vrzem, jednou větou. A teďka tady prostě o těch Slovanech jste de facto neřekl vůbec nic. A čtete tady knížku prostě člověka, který dostal bludnej balván, jo, prostě. Já bludnej balván jako neuznávám, ale určitým způsobem prostě já jsem teďka si zrovna o něj něco načítal. Čím mě zajímá, co jste vlastně tím chtěl říct. Jo.
Jako, když vydržíte, tak Jirka vám na to zareaguje. Zůstaňte na telefonu, jestli vám to nevadí.
Nevadí. Děkuji.
Mm-hmm. Můžeš, Jiří.
Mně je to líto, jakože, že to nebylo úplně pochopeno. Jako co jsem se snažil tím nějakým způsobem říct. Já jsem jasně naznačoval jenom určité věci, které vlastně nahrávají, když prostě lidé nebo společnost, určitý národ jde v souladu s duchem té doby. To znamená, když se vyvíjelo Řecko, tak jim nahrávalo prostě ten duch doby a oni šli přesně podle těch indicií a měli za úkol tu svou vlastně filozofii a to své umění vlastně nějakým způsobem roznést do světa. A proto jim se to umožnila, ta možnost. Proto měl chuť ten Alexander Veliký dobývat ten svět. Nebylo to proto pro jeho, jako kdyby ho řídila nějaká vyšší moc, která ho vedla k tomu, aby ty hodnoty toho starověkého Řecka vlastně nějakým způsobem roznesl dál. A úplně stejně byly ty tendence vlastně té demokracie, vlastně nějakým způsobem tu parlamentní vládu vlastně roznášet do světa. Proto se těm národům dařilo. A v žádném případě tam Emil Páleš vlastně neoslavoval vlastně ty věci. Naopak, jako pokud byste pozorně poslouchal, tak s politováním vlastně, že se ty věci staly, ale bohužel v dějinách se věci dějou jako zlé a dějí, ale to nemá s tím nic jako společného.
Víte,
tomu se nedalo to zabránit. Jo,
takzvaně implantovaný predátorský vědomí a takzvaně program, který tady je miliardy let, útočník, oběť, útočník, jo, prostě. To znamená victim, takzvaně. Je to predátorský program, který tady je implantovaný do vědomí některých lidí, to předá, především to byly vůdci, který byly samozřejmě
iluminátory. Ale ve skutečnosti došlo k tomu, že v té Africe došlo ti lidé nakonec byli osvobozeni. Samozřejmě teďka jsou zase pod nadvládou jiných mocností, jako zase je nějakým způsobem drancují, ale jiným způsobem, jo. Ale to je pořád dokola. Vlastně dokavať se lidé nenaučí spolupracovat a nezačnou pracovat vlastně to, právě to se snažím tedy celou dobu říct, aby ty Slované povstali a nějakým způsobem začali aplikovat vlastně do světa to svoje umění. To je to, o čem tady celou dobu mluvím. Nechápu, jakým způsobem to zapadlo, jako když jsem to opakovaně řekl.
V Africe se vyřešilo tam hladomor, v Indii lidi trpí chudobou, američtí indiáni jsou prostě dál prostě izolováni od společnosti. Že už si myslíte, že byli osvobozeni, to znamená, jako, že jestli jim tam nastolili kapitalismus, prostě jejich řád západní prostě a takovýhle. Vy jste to viděli očima těch domorodců, tak to vidíte úplně jinak. Oni tam žili,
ale já jsem nemluvil o tom, že s tím souhlasím.
Na začátku jste mluvil o Atlantidě, udělal jste nějakou stručnou historii, prostě, která taky nějakým způsobem to tak jakoby přelíství knížky. Jako v jaký
Atlantida.
Říct, jako
Atlantidu jsem vůbec nezmínil. Mluvilo se akorát po atlantské době.
Atlantské době, ano.
No. To znamená Atlantida. A to jsem vůbec... To bylo jediné slovo, to bylo jednou se tam to slovo objevilo. V celém textu.
Atlantida dopadla velice špatně. Ta dopadla globální katastrofou pod zničením kontinentu celého prostě a lidi se roztroušili.
Máme další hovor, asi, jo. Že?
Víte co, já si myslím, že on to sklouzl do takové konfrontační roli. Já bych tady ještě vzal jeden hovor, prosím. Ano. Takže, dobrý den, tady Studio Morava, jste přímo ve vysílání.
Dobrý večer, já se představovat nebudu, ale telefon je otevřený. Jenom jsem chtěl připomenout, že mi to připadá, že ten pán, co volal, tak jako nepochopení vůbec toho, o čem jste mluvil, ale zároveň mi to připadá, že jste to nepochopil ani vy, co vůbec čtete. Emil Páleš přece mluví úplně jasně a jde tam od základu v to, že on věří v nějaký vývoj člověka. A když to pán, který hovořil do studia, se opírá o to, že vlastně člověk už je daný, je hotový a někdo ho utlačuje a on pak blbne. A to je to, na čem se vlastně nemůžete domluvit a asi zřejmě Emil Páleš má tak těžký knihy, že je dost těžký je pochopit, já už nebudu zdržovat. Jenom mě to prostě udivilo a jinak souzním s Emilem Pálešem. A prostě mám rád celý to, tu jeho angeologii dějin a všechny ty věci sleduju ho dlouhodobě. Takže asi takhle. Já nemám z výrazových prostředků, abych tady nějak něco vykládal.
Prostě v pořádku.
A připadá mi úplně samozřejmě, že Emil Páleš se opírá o to, že člověk prochází nějakým vývojem, že není hotov.
Mm-hmm. Super.
Že dejme tomu někde v polovině a tak dále, jo?
Jo, děkujeme za váš názor, pěkný večer vám přejeme. Už se nám tak blíží ještě, konec pořadu, večer. Naslanou. Tak Jiři, jak vidíš,
to tak, samozřejmě.
Tak je to, tak to je přesně to, o čem jsem hovořil. A teďka vidíš, že já vždycky říkám, že na té studiové práci a vůbec na tom, když mluvíš k lidem, jako není člověk ten, který by se zavděčil všem, to je první pravda, ale druhá pravda, a to si vždycky tak nějak říkám, jak mám mluvit, aby mi co nejvíc lidí porozumělo, jak to cítím, protože cítit něco a pak to vyjádřit slovy, to jsou dvě rozdílné prostě disciplíny a jsou strašně těžké obě dvě, jako jo. A ještě to pochopit třeba, když jako proto lidé se rozvádějí, proto lidé prostě mají různé povahy a podobně, protože každý z lidí chápe jinak, jo. Když 100 lidí přečte jednu knížku, tak věřím, že těch 100 lidí, všech těch 100 lidí prostě bude ten příběh vidět jinak, bude vidět zatím jiné vizuální věci, jinak se to bude představovat. To je ta různorodost a o to je těžší těm šiřitelům myšlenek nebo vůbec těm lidem, kteří chtějí něco předat, chtějí něco vyvolat, tak tohle to nějak vysvětlit, no, tak prosím, zkus k tomu ještě říct nějaký závěr a musíme předávat.
Tak já bych jenom dodal, že ten hovor, vlastně, který byl před tím posledním, Tak to byl přesně ta ukázka toho té destruktivní síly, která se snaží za každou cenu vlastně rozbít jakýkoliv dialog, která není v žádném případě konstruktivní. To je první věc, protože se opírá o nějaké jako věty, říká polopravdy, vlastně používá nějakou částečnou pravdu, ale nepoužívá vlastně to, aby z toho vyvinul se nějaká konstruktivní věc. Teda konstruktivní reakce, konstruktivní nějaká otázka. A z té druhé strany, jako že jsem to také nepochopil, no dobře. Já jsem akorát nechtěl moc jako se stavět na nějaký odpor, protože to nemělo žádný smysl. Jo? Jako vysvětlovat někomu, kdo nechce pochopit to sdělení, tak to nemá absolutně žádný smysl. Jo? Proto jsem se do nějaké konfrontace nebo vysvětlování nebo do vysvětlení
ani nepouštěl. Já jsem celkem rád, že to k tomuhle došlo, protože tady na tom je vidět, i posluchači můžou vidět jednu věc, že takový je svět. Svět je konfrontační a spousta lidí, kteří přinášejí určité pravdy nebo chtějí něco říct, tak potom třeba odcházejí nebo toho nechávají nebo jsou zhrzení právě tím, že tu svoji energii musí plýtvat na to, že někoho musí přesvědčovat. No nemusí. Prostě buď toto vem, nebo vezmi to a použij to, anebo prostě nech to být, abyš dál, myslí si, co chceš. Ale je to strašná škoda, teď ti idealisti, kteří fakt si to představují, že ten svět je růžový a jdou do toho jako s plným nasazením, odkopání, odhalení úplně, tak najednou narazí, jo. A já říkám, já mnohdy jsem i takový, že prostě třeba když něco někdo řekne a teďka si myslí, že tady jako prostě jsme na svobodném vysílači a teď někdo sklopí hlavu a blahoskloně bude říkat, jo, je to samozřejmě, máte pravdu, tak se zeptám třeba, jo, ano, proč voláte ze skrytého čísla, nebo prostě, proč to, jo, jako, hleďte se, vy chcete něco a teď a tady sám prostě takhle inkognito, nebo ti lidi, co pod těma manikama nám píšou, jo, tak to jsou, kolikrát se člověk podívá na tu stránku a tam nula komentářů, nula videí, prostě to, je to vyloženě založeno proto, aby vám někdo vrazil ten nůž do těch zad, nebo aby vás kopnul, nebo prostě, nebo fakt jako zahejtoval. Je to někdy nepříjemné, je to nepříjemné, ale asi se s tím člověk musí naučit žít, když tuhle práci chce dělat, no, nebo dělají. Jiří, prosím, o závěrečné slovo musíme předávat.
Ano, přeji všem krásnou noc, krásnou dobrou noc a
vidím, že tě to rozhodilo dobře.
Ne. Těším se moc na příště. Ne, mě překvapuje to, že se zase nedostal k síti svrchovaného sjednocení. Zvláštní, že zavolal ten stejný člověk. Dobrý.
Tak jo.
Hezkou dobrou noc a uslyšíme se příště.
Jasně. Takže příště tím začneme, Jiříku, jo? Tak jo. Přátelé, já vám všem samozřejmě přeju krásný dobrý večer. Určitě zůstaňte po mně, jak už vidím, je tady Vítek a bude mít určitě zase jeden ze záživných pořadů, takže já mu předám vysílání a vám všem přeju krásný dobrý večer, nebo dobrou noc, nebo příjemný čas a zůstaňte tady s námi, poslouchejte nás zase příště. Naslanou.